Mėly Marijos radijo klausytojai, gyvename laikotarpyje, kada labai įdomu atsigręžti į praeitį, pažvelgti į laikus, kuriuos žinome tik tai iš istorijos vadovėlių, iš istorijos šaltinių. Tačiau istorija yra labai svarbus dalykas, net ir štai lankydamasis Lietuvoje, popiežius Pranciškus taip pat mums priminė ne tik tai savo laikyseną, apsilankymais, tam tikrose vietose, kurios mums yra labai svarbios istoriniu požiūriu, bet ir tiesiog cituodamas mūsų istorinę praeitį. Šiandien mes prisimename Lietuvos valdovus, prisimename ir pagerbėme partizanus, prisimename ir pagerbėme antrojo tūkstantmečio kankinius. Ne visus juos gerai mes pažįstame ir kartais ypatingos asmenybės nueina vos ne į istorijos tokią užmarštį. Vienas iš tokių žmonių, kuris galbūt per mažai prisimenamas, tai marijampolietis kunigas Juozas Montvila, tragiškai žuvęs su daugeliu žmonių Titaniko laive 1912 metais. Žuvo tada tikrai labai daug žmonių. Kuo išskirtinis yra šitas kunigas? Pirmiausia tuo, kad jis galėjo išsigelbėti ir, kaip yra sakoma, jam buvo siūloma vieta gelbėjimosi valtyje. Tuo metu tų gelbėjimosi valčių laive buvo labai nedaug ir tikrai nedaug žmonių galėjo jas patekti. Tačiau kunigui buvo pasiūlyta vieta ir jisai atsisakė vardan kito žmogaus, galbūt net nepažįstamo žmogaus. Tai yra tikrai didelis heroizmas. Kartais kalbant apie kunigą Juozą Montvilą, galima būtų jį palyginti su Lenkų šventuoju Maksimilijonu Kolbe, kuris nacių koncentracijos lageryje pasirinko mirti už kitą kalinį, tiesiog laisvanoriškai, kad kitas žmogus galėtų gyventi. Skirtingų tautų patirtyje matome ir skirtingus įvairių įvykių ar asmenų vertinimo kriterijus, arba tiksliau sugebėjimą įvertinti tai, kas akivaizdžiai suteikia tautai pasididžiavimą ir vertę. Skaitydami šventojo rašto žodžius, tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Jono 15 skyrius 12-13 eilutės. Šie žodžiai, ko gero, tuo jau pat pelnytai mus nuveda į šių paskutinių amžių kankinių istoriją, minėtą Maksimilijoną Kolbę, tačiau ir daugelį mūsų krašto žmonių primena. Ir štai mes vėlgi sugrįžtame prie Sūduvos krašte užaugusio Juozo Montvilos, kuris žinomas kaip didvyris Titaniko laive išgelbėjęs kitą žmogų. Žmogus pirmasis gyvenimo pamokas gauna savo tėvų šeimoje. Toje aplinkoje, kur mama ir tėtis aiškina vaikui, kas yra gera, ko reikia vengti, kaip reikia gražiai sugyventi su kitais žmonėmis, būti geru, gebėti kitam padėti, kaip reikia melstis. Čia mokomasi mylėti, skirti blogį nuo gėrio, vengti netinkamų poelgių. Pirmiausia, tėvų namuose bręsta nauja asmenybė, nuolat tobulėdama, siekdama pasirinkto tikslo. Žmogaus vertybių sampratai ir jų gilesniam pažinimui, savotiškai jų teigiamai evoliucijai daug įtakos turi ir mokykla. Supanti žmonės, na žinoma, ir kunigai. O jeigu žmogus pasuka į kunigų seminariją, tai čia dirbantys kunigai, dvasios vadovai, ir čia bręsta, visapusiškai bręsta asmenybė. Kunigas Juozas Montvila gimė 1885 metais Nendriniškių kaime Marijampolės parapijoje Kazio ir Magdalenos Montvilų šeimoje. Tėvai buvo pavyzdingi žmonės, tėvas buvo darbštus, tvarkingas, blaivus žmogus. Mama gailestinga moteris, na, kaip ir daugelis tuo metu žmonių, moterų kaime, maldinga, darbšti. Šitoje šeimoje rasdavo prieglobstį, užuovėje, duonos kąsnį, pakeleivis, elgetą. Niekas nebuvo išvaromas. Montvilų šeimoje be vyresniojo brolio dar gimė 7 vaikai – Petras, Kazys, Pijus, Andrius, Emilija, Elžbieta ir Izabelė. Taigi gausi šeima. Vaikai dirbo įvairius ūkio darbus, Jiems visiems rūpėjo viskas namuose – ir gyvulėlius pašerti, ir namus sutvarkyti, ir kiemą nušluoti. Vyriausiasis sūnus Juozukas pakrikštytas Marijampolės bažnyčioje, o būdamas 7 metų priėmė pirmąją komuniją taip pat šioje Marijampolės bažnyčioje, kuri dabar vadinama bazilika. Baigęs Marijampolės pradžios mokyklą, Juozas įstojo į Marijampolės gimnaziją. Na, o vėliau, kaip ir daugelis šio krašto berniukų pasirinkę kunigystės pašaukimą, patraukė į Seinų kunigų seminariją. Na, laikotarpis, kuriame mokėsi Juozas Seinų seminarijoje, buvo iš tikrųjų labai įdomus ir šviesus. Čia susitikdavo įvairiuose kursuose studentai, vėliau tapę įžymiais Lietuvos visuomenės, bažnyčios ir kultūros veikėjais. Galima būtų paminėti būsimąjį vyskupą Borisevičių, kunigą Mykolą Krupavičių, ministrą, pasirašęs į protestą prieš nacių okupacinę valdžią, būsimąjį poetą Vincą Mykolaitį Putiną. Būdamas jautrios sielos, netgi suabejojo savo vertumu tapti kunigu. Tačiau po labai trumpo laiko vėl apsisprendė, sutvirtėjo ir toliau tęsė mokslus. Visgi yra kita, ties panaši nuomonė, kad Juozas Montvila į seminariją sugrįžo po metų pertraukos, bet tai nėra labai svarbus dalykas. Svarbus dalykas, kad jis iš tikrųjų labai tvirtai matavo savo pašaukimą, ar tikrai jis bus geru kunigu. Galima dar kartą pabrėžti, jis neklausė savęs, ar bus kunigu, bet ar jisai galės būti tik tai geru kunigu. Kunigystės šventimus Juozas Montvila priėmė kartu su Jonu Petrika, vėliau žinomu kankiniu Budavonės miške, kurį kartu su kitais 2 kunigais nukankino sovietinė kariuomenė 1941 m. birželio 22 dieną. O kunigas Montvila mokėsi žemesniam kurse kartu su Vincentu Borisevičium, kaip minėjau, ir su kitais, vėliau tapusiais labai žinomais Lietuvos veikėjais. Kunigo Montvilos studijų laikais kunigų seminarijoje jau labai reiškėsi, viešai reiškėsi ir lietuviška dvasia. Tai buvo toksai lietuviškas kultūrinis atbudimas. Ir štai 1903 m. Švento Tomo Akviniečio minėjime klierikas Pranas Kuraitis, būsimasis žinomas mokslininkas, pirmą kartą perskaitė referatą lietuvių kalba. Nuo 1904-5 metų lietuvių kalbos pamokos buvo įvestos jau oficialiai. Seinai, kur mokėsi Juozas Montvila, o vėliau ir dirbo, nors ir buvo vienas iš labiausiai geografiškai nutolusių lietuvių miestelių, visgi išlaikė lietuvišką dvasę kunigų seminarijoje. Ir tarp vietos gyventojų gana sunkiais tautinės priespaudos metais, kurie vykdė ir caro administracija, ir dalinai lenkiška tautinė dvasia, ten reiškėsi kartu ir lietuviškasis atgimimas. Seminarijoje ir namuose būsimasis kunigas Juozas pasižymėjo darbštumu, žmogus, kuris nemėgo tinginiauti. Jisai, būdamas ir klieriku, nevengė darbų, kartu savo tėvams padėdavo, taip pat jisai pasižymėdavo pamaldumu, kuris dalį laiko tikrai perskirdavo maldai, apmąstymam ir tai jam suteikė daug stiprybės. Jisai ir mylėjo žmonės, buvo mandagus, buvo paslaugus, buvo jautrus kitų žmonių vargams, vargeliams, nesėkmėms. Ir ypatingai buvo jautrus savo šeimos nariams, tėvams, broliams, seserims. Apie tai liudija jo giminaitis, sūnėnas, kunigas Kazimieras Montvila, kuris gyveno Marijampolėje ir labai daug medžiagos surinko apie savo dėdę žuvusį Titaniko laive. Kunigystės šventimus Montvila gavo Varšuvoje, nes Seinuose tuomet nebuvo vyskupų. Naująjį kunigą 1908 m. kovo 22 dieną pašventino Varšuvos vyskupas pagalbininkas, kilęs iš gretimos parapijos, tai yra Sasnavos, labai gerai žinomas mums vyskupas Kazimieras Rūškys. Tai buvo lietuviams palankus ir gana uolus bei dvasingas vyskupas. Jis 1909 metais patarė ir Jurgiui Matulaičiui, ir Vincentui Senkui, kaip būtų galima pogrindžio sąlygomis atnaujinti caro valdžios uždarytą Marijonų vienuolyje. Taigi labai įdomus dalykas, kad kunigas Juozas šventimus gauna šito šviesaus, patriotiškai nusiteikusių ir ypatingai bažnyčiai ištikimo vyskupo rankų šventimus. Po iškilmingų mišių, primicijų, kaip mes vadiname, kunigas Montvila išvyko darbuotis į Augustavo dekanato Lipsko parapiją, nes tuo metu vyskupija, Seinų vyskupija buvo ganėtinai didelį, na jeigu mes žvelgtume į žemėlapį, tai pradedant su Dargu, Kaimelio parapijomis, iki Lomžos ir dar gerokai už Lomžos. Ir štai čia, šioje Lipsko parapijoje gyveno nemažai rytų apeigų katalikų, kuriuos vadiname unitais. Unitai tai tokie katalikai, kurie kažkada, kaip stačiatikių bažnyčios dalis, atsiskyrė nuo stačiatikių ir sugrįžo į vienybę su Romos katalikų bažnyčia. Jie išpažįsta tą patį katalikų tikėjimą, tik laikosi senųjų savo apeigų. Na ir ši unija įvyko Lietuvos Brastoje dar 1596 metais. Tačiau po abiejų tautų respublikos padalinimo 1795 metais, kai nustojo egzistuoti buvusi respublika, o teritorija buvo išdalinta svetimoms valstybėms, caro Nikolajaus potvarkiu 1839 metais visi šie katalikai prievarta buvo prijungti prie Rusijos stačiatikių cerkvės. Ir tokių buvo imperijoje apie 1,5 milijono. Dalis šių katalikų nesutiko tapti stačiatikiais ir jie slapta ateidavo pas katalikų Romos katalikų kunigus prašyti sakramentų. Krikšto, kad būtų pakrikštyti vaikeliai, kad būtų sutuokti, kad būtų ligoniai aplankyti. Na ir štai Lipsko parapijoje tokių rytų apeigų katalikų buvo nemažai ir jie ateidavo ir pas kunigą Juozą Montvilą prašyti patarnavimų. Ir štai, kaip randame dokumentus archyve, kunigas Juozas Montvila buvo įskūstas, kad jisai pakrikštijo mažą kūdikėlį ir išklausė iš pažinties mirštančio senelio. Ir štai čia, tada jisai buvo caro valdžios persekiojamas už tai, kad tuomet caro valdžios įstatymų šviesoje jisai nusikalto, nors iš tikrųjų jisai tik tai ištikimai vykdė kunigo pareigas. Na ir tada kunigas Juozas Montvila buvo iškeltas iš Lipsko parapijos, atkeltas į Liubavo parapiją ir čia kurį laiką ramiai dirbo, kol vėl nebuvo atpažintas. Ir štai čia įskundus, kad štai Liubavė dirba kunigas, kuris kažkada tai nusikalto caro valdžiai, nes patarnavo rytų apeigų katalikams, vėlgi turėjo trauktis iš Liubavo, nes jam buvo pradėta baudžiamoji byla ir apsigyveno Seinuose. Vyskupas buvo priverstas apriboti jo veiklą ir štai tiesiog tik tai mišes aukodavo ir štai čia, žinoma, dirbo ne tiek sielovadinį darbą, kiek tokį kultūrinį darbą, redagavo šaltinį, dirbo spindulio vadovo spaustuvėse, tačiau toks apribotas darbas ir persekiojimo sąlygos netenkino jauno darbštaus, uolaus kunigo, veržlaus kunigo ir jisai sugalvojo išvykti iš Lietuvos, tuomet nemažai žmonių lietuvių keliaudavo Jungtines Amerikos valstijas, ten buvo ir kunigo Juozo giminių ir jisai susitarė su Seinų vyskupijos vadovybe. Ir slapta iškeliauja iš Lietuvos, kad galėtų apsigyventi Amerikoje. Kunigo Juozo brolis Petras Montvila apie tai vėliau rašė. Taip, 1911 metų gale jis visai pasirengė. Broliui Petrui į Brukliną parašė atviruką, kurį jis gavo 1912 metų sausio 1 dieną. Atviruke rašo, kad už 2-3 savaičių žada būti Londone pas kunigą Matulaitį, o iš ten jau stačiai pas jį keliaus. Nežinia, kaip jis keliavo iš Seinų, kur perėjo sieną, pasinaudojo agentais, kurie žmonės vedė per sieną ir pasiuntė toliau. Ten paprastai perdodavo kitiems agentams, kurie emigrantą įstatydavo į tikrą kelią. Paprastai visiems teko pervažiuoti Berlyną. Nežinia, kokiu keliu keliavo kunigas Juozas. Greičiausiai jis iš Hamburgo iškeliavo laivų į Angliją, į Londoną. Ten keliavo ir jo brolis Petras. Štai tokia yra citata. Londone gyvenantis ir dirbantis minėtasis kunigas Matulaitis bandė perkalbėti savo svečią, kad jis pasiliktų čia ilgesniam laikui. Visgi kunigas Montvila apsisprendė nelaukti, bet išplaukti šiuo pirmuoju Titaniko maršrutu. Tai vertė dvi priežastys. Pirmiausia, jam rūpėjo mirusio dėdės reikalai, ten galbūt kažkokie teisiniai dalykai ir pats darbas pramatytoje parapijoje. Čia galėtų kilti klausimas, koks gi buvo tikrasis kunigo Montvilos išvykimo tikslas. Ir jeigu nebaudžiamasis persekiojimas dėl patarnavimo unitams ir vyskupo suvaržytas jo darbas, gali būti įtarimas, kad tai buvo asmeniniai tikslai, jais pagrįsta kelionė. Štai reikia sutvarkyti kažkokius mirusio dėdės juridinius dalykus. Tačiau žinant pavojų, kuris jam kilo dėl carų valdžios ir stačiatikių administracijos persekiojimų, labai aiškiai mums apibrėžia jo tikrąjį kelionės tikslą. Išvykti iš Lietuvos, kuriam laikui patarnauti Amerikoje gyvenantiems lietuviams ir po kurio laiko grįžti ir vėl čia pilnavertiškai įsijungti į sielovadinį darbą. Asmeniniai reikalai galėjo būti tik tai kažkoks tai papildomas tikslas ir štai pagrinde, kaip persekiojamas kunigas, jisai sėda į Titaniko laivą. 1912 m. balandžio 10 dieną Titanikas turėjo išplaukti. Na žinoma, tai buvo ypatinga šventiška nuotaika ir dėl to įvykio, ir dėl to ypatingo laivo, kuris tuo metu atrodė vienintelis nesudūžtamas, neskęstamas. Į uostą skubėjo žmonės, kurie buvo keleiviai, į uostą skubėjo ir žiūrovai, kurie norėjo būti istorinio įvykio, pirmojo Titaniko išplaukimo iš uosto liudininkai. Laivo kapitonas turėjo taip pat dar vieną tikslą, ne vien tik tai, kad perplaukti vandenyną, bet kuo greičiau perplaukti Atlantą ir pagal paprotį, tuo metu paprotį, gauti mėlynąjį kaspiną, greičiausios kelionės pripažinimą. Žinoma, buvo įvairių spėliojimai, perspėjimai, kad kelyje yra kliūtys, dideli ledkalniai, niekam nedarė didelio įspūdžio. Visi buvo įsitikinę, kad tokio laivo galybei niekas negali paprieštarauti, niekas negali sutrukdyti. Na, išgirdę pavojaus signalą, prie vairo budėję karininkai kitame laive jau nebesuspėjo gelbėti žmonių Titaniko laive, kada Titanikas jau skendo. Ir štai susidūrus laivui, su ledkalniu daugeliui kilo nerimas, kas bus. Ir tuoj pat tas nerimas virto didelę tragediją. Matė, kad išsigelbėjimo nėra, kad valtelių yra tik tai porą dešimčių, kad žmonės tiesiog krenta į šaltas vandenyno bangas, vieni dar bando į kažkokius iškritusius daiktus įsitverti, kiti tiesiog paskęsta. Ir kunigui Montvilai, sakoma, buvo siūloma valtelį. Ir štai kiekvienas turbūt šiandien galėtume pagalvoti, ką aš būčiau padaręs tokiu atveju, kaip aš būčiau pasielgęs, nes mirti, ypatingai jaunam žmogui, Montvila neturėjo net 30 metų, jaunas, norintis gyventi, kaip ir kiekvienas žmogus, galėjo rinktis gyvenimą, bet jisai pasirinko gyvenimą po gyvenimo, savo gyvenimą atiduodamas kitam žmogui. Kunigo Juozo Montvilos brolis, surinkęs labai daug liudijimų apie šitą tragediją, rašo. Kapitonas padarė dramatiškiausią sprendimą. Įsakė į laivelius susodinti tik moteris ir vaikus. Čia buvo giliai tragiškų ir jaudinančių momentų, kai žmonos turėjo atsiskirti nuo savo vyrų. Kitos pasiliko drauge su vyrais, kad drauge sutiktų bendrą likimą. Ką daryti? Šis klausimas kilo ir laive buvusiems trims kunigams, ne tik Montvilai. Pradžioje jie teikė sakramentus laive pasiliekantiems keleiviams, juos laimino ir guodė kunigams, pasiūloma galimybė įsigelbėti, jiems skiriamos vietos gelbėjimus į valtyje. Savo brolio Amerikoje nesulaukęs Petras Montvila apklausinėjo daugelį įsigelbėjusių žmonių kaip liudininkų, kurie vėliau išlipo iš kito laivo Amerikoje. Ir štai, ką jisai rašo. Ir jam buvo pasiūlyta sėsti į valtelę, bet jis atsisakė. Atsisakydamas vietos gelbėjimo valtyje, jaunas kunigas iš Seinų vyskupijos apsisprendė išgelbėti kito žmogaus gyvybę, gyvenimą. Tikriausiai visai nepažįstamų, nematytų ir net nežinomų. Ar kas nors kada nors apie šį jo poelgį sužinos, jis to negalvojo. Šis kunigo apsisprendimas, ką daryti katastrofos metu, liudija jo dvasinį brandumą ir demonstruoja jo kunigišką kilnumą. Apsispręsti reikėjo čia pat ir tuo jau pat, panašiai kaip šventajam kunigui Maksimilijonui Kolbei, kuris jau yra vainikuotas šventųjų garbe. Juozas Montvila priešingai, mažai kam žinomas. O visgi šie buvo katalikų kunigai buvo labai panašūs, nedvėjodami atidavė savo gyvybę už artimą. Lietuvių tauta privalėtų prisiminti ir deramai vertinti žymiausias asmenybės, pelniusias kraštui garbę ir pasididžiavimą. Dažnai šiandien prisimenami valdovai, žymus mokslo ir meno veikėjai, iškilūs politikai. Visgi nepelnytai pamirštami žmonės, kurie daugelyje tautų už jų nuopelnus būtų vertinami kaip garbingiausi didvyrai. Lietuvis kunigas Juozas Montvila ir yra toksai žmogus. Jis užaugęs netoli Marijampolės, mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, caro valdžios persekiotas už patarnavimus rytų apeigų katalikams, buvo priverstas palikti savo kraštą, savo tėvynę, savo tėviškę, žuvo garsiajame Titaniko laive, gelbėdamas kitą žmogų. Taigi jis yra viena iš keliausių asmenybių mūsų Lietuvos istorijoje.
O ar yra žinoma kokių nors jo paliktų laiškų, kokių nors dokumentų iš jo gyvenimo?
Na, žinote, jisai buvo gana dar jaunas ir yra tik tai jo, sakykime, darbai, tai yra redaguoti žurnalai. Daugelį raštų jisai vežėsi su savimi ir štai knygų, rankraščių rinkinį, kurį norėjo išleisti, dainų rinkinį Amerikoje ir visa tai žuvo, nuskendo, todėl kažkokių tai ypatingų laiškų, darbų ar veikalų nėra žinoma.
Kaip ten kiti kunigai, kurie keliavo kartu, koks jų likimas, jie irgi taip pasirinko tą patį dalę, kaip ir kunigas Montvila?
Tikrai taip, tai buvo dar du kunigai, vienas britas, vienas vokietis ir jie taip pat atsisakė savo galimybės išsigelbėti ir iš tikrųjų jie savo kraštuose žymiai daugiau pagerbti ir žinomi.
Toliau kalbam apie kunigą Montvilą, kuris Titaniko laive 1912 metais atidavė savo gyvybę tam, kad galėtų gelbėti kitus žmones. Dar galima svarstyti, kokie motyvai buvo, kad kunigas nepasinaudojo tą galimybę išsigelbėti vis dėlto. Ar yra žinoma kas nors daugiau apie tą jo poelgį iš tų išsigelbėjusių žmonių?
Na, žinot, kažkas, kad būtų daugiau kažkokių žinių, tai turbūt nelabai įmanoma tikėtis, nes tuo metu, kada kesta laivas, jis lūšta pusiau, kai žmonės krenta į vandenį ir nelabai kažkas tai ir kažką galėjo įsidėmėti, tik kaip brolis kunigo Amerikoje klausinėjo dalį išsigelbėjusių žmonių, yra faktas, kad kažkas tai liūdėjo, kad jam buvo siūloma gelbėjimosi valtis, bet ką jisai atsakė, kaip jis motyvavo, tikrai to dialogo nėra užfiksuota. Tik tai vieną dalyką norėčiau pasakyti, kad pagrindinis motyvas tai jo yra toksai heroizmas, kuris, na, galbūt ne iš karto tuo metu atsirado, bet jis buvo subrandintas. Jeigu ne tėvų namuose, kur buvo įskiepytos, išugdytos tos svarbiausios bendražmogiškos vertybės, tai pagarba žmogui, gyvybei, pagarba, pagalba kitam žmogui, ne vertybės, kurios mokykloje ir seminarijoje, jeigu ne jos būtų išugdytos, na tai tikriausiai žmogus taip nebūtų pasielgęs. Žmogus taip herojiškai pasielgia, kai jis jau yra iš tikrųjų, dažniausiai yra subrendęs jau iš anksčiau. Ir štai čia galėtų būti pavyzdys mūsų laikams, kaip labai svarbu ir vaikystėje, kūdikystėje jau išugdyti tą jauną žmogų, kuriam būtų nesvetimos pirmiausia bendražmogiškos vertybės, kad jisai auktų gerų žmogumi. Yra labai gražus toksai krikšto metu palinkėjimas, kad kunigas pasako, kad turite išauginti šį kūdikį, kuris teiktų Dievui garbę ir žmonėms džiaugsmą. Tai va, jeigu šituo būtų vadovaujamasi, tai mes tokių kaip Montvila turėtume labai labai daug.
Kaip jo giminės šitą atminimą jo puoselėje yra turbūt vis tiek jau kažkokių giminių dar ir iki šių laikų išlikę.
Taip, čia Marijampolėje gyveno kunigo Montvilos giminaitis, kunigas Kazimieras Montvila, jis jau yra miręs, tačiau per visą laiką net sovietmečių rinko medžiagą įvairių laikraščių, žurnalų iškarpas, kur kas kada įrašęs yra ir surinkta nemažai medžiagos, tai va tuo galima naudotis, na o jo atminimas yra įamžintas Tėviškės vietoje pastatytas paminklas, kur tikrai yra tokia atminimo vieta paženklinta. Na ir žinoma, apie tai yra kalbama ir televizija, ir radijas yra skelbę šitą žinią, tik tai žinoma, galbūt šiek tiek per mažai.
Dažnai žmonės galvoja, kad reiškia, tai yra tokių labai tik tai kilnios dvasio žmonių poelgis, reiškia atiduoti savo gyvybę, pasiaukoti, skirti kažką, o ne pradeda nuo savęs, kad mes galim ir mažais dalykais turbūt kažkaip siekti tokio pasiaukojimo kelio, turbūt ir nuo mažų dalykų pradėti, kaip mano.
Na, be abejo, kai ateina tokia situacija, tai turbūt kiekvienam Dievas suteikia ir daugiau stiprybės kažkaip aukotis už kitą, bet, kaip sakote, ir mažuose dalykuose, kasdieniniuose dalykuose daryti visada gerai, tai nėra lengva, ypatingai kasdien, kad ir tuose rutininiuose dalykuose, vienas kitam padėti, pavaduoti vienas kitą, kažką tai gero padaryti, na tai tiesiog reikia išsiugdyti, įprasti, kad nebūtų sudėtinga, bet tai irgi yra labai svarbu, na, pirmiausia, nuo gražaus pasisveikinimo, netgi laiptiniai kaimyną sutinkam, gražiai pasisveikinti, gražiai užkalbinti, kitam žmogui padėti, nesusinervuoti, kai jeigu kažkas kažką netaip pasakė ar padarė. Tai irgi yra labai gražūs dalykai, kuriais mes ir pirmiausia save tobuliname ir sukūrėme aplink save gražesnę aplinką.
Ačiū kunigui Kęstučiui Žemaičiui už tai, kad domisi mūsų tautos šviesuoliais ir kad domisi štai iš Suvalkijos kilusių kunigų ir kuris atidavė savo gyvybę tam, kad galėtų gelbėti kitus. Ačiū Jums.
Ačiū.
Kunigo Juozo Montvilos pamokslas išspausdintas 1911 metais numeris 34 laikraštyje Vadovas, kuris skirtas dvasiškiems lietuvių reikalams. Pamokslas Šventosios dvasios darbai. Taip Viešpats Dievas pamilo pasaulį, kad pasiuntė savo vienatinį sūnų, įdant kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutė. Mielasis brolau, dėkodamas susigraudinęs ir nusiraminęs klausyk šventų žodžių. Taip Dievas pamilo pasaulį, kad savo vienatinį sūnų davė įdant kiekvienas, kuris į jį tiki, nežūtų, bet amžinai gyvenimą turėtų. Dideli tai žodžiai ir neapsakomai mums brangūs. Tų žodžių vertės neperprastume, kad ir per amžių su anjolais juos įsigilintume. Dievo sūnus, tikrasis Dievas, neįpimamos didybės žengia nuo savo garbės sosto ir priima niekingo žmogaus prigimtį. Abi prigimtį Dievo ir žmogaus vienyje viename Dievo žmogaus asmenyje. Ir kaip po toksai miršta ant kryžiaus, ir taip atlygina Dievui tinkamai. Jo atlyginimas už mus yra neapsakomos vertės. Kristus, kaip o žmogus, galėjo kentėti, merdėti ir mirti, ir tokiu būdu už mus nusidėjėlius atlyginti, o kaip o Dievas savo kančioms, savo mirčiai suteikė begalinę vertę. Ir taip liko patenkinti Dievo reikalavimai ir žmonės išgelbėti. Kristuje žmogus už viso pasaulio nuodėmes kenčia ir miršta, o Dievas Dievui tinkamą daro atlyginimą. Dievas Tėvas taip pamilo pasaulį, kad davė savo vienatinį sūnų. Dievo sūnus mus atpirko, išdildė nuodėmę, Dievui atlygino ir vėl mums dangų atidarė, reikalingą išganimui malonę ištarnavo. O savo darbą atlikęs grįžo pas tėvą. Ir štai dabar tas visas malonės ir savo nuopelnus paveda dalinti šventajai dvasiai. Jos ypatingai globai paveda savo bažnyčią ant žemės, kad ją apšviestų, pašvestų, per visus amžius ją valdytų ir per ją visiems tikimiesiems malonės dalintų. Ir mes šią dieną pilni dėkingumo galime minėti išganytojo žodžius, pasakytus Nikodemui. Taip Dievas pamilo pasaulį, kad ne tik savo sūnų, bet ir šventąją dvasę davė, kad kiekvienas, kuris į ją tiki ir jos malonėmis naudojasi, nežūtų, bet amžinai gyvenimą turėtų. Šiandien kalbėsiu apie šventosios dvasios darbus žmonių dūšiuose. Šventoji dvasia yra dalintoja visų malonių, kurias ištarnavo mums Jėzus Kristus, bet ypač ji mus apšviečia, sutvirtina, pašvenčia, suramina. Į tą šventosios dvasios veikimą šiandien prisižiūrėkime. Ateik, šventoji dvasia, nuženk ant mūsų su savo malonėmis ir padaryk, kad tie mano žodžiai sužadintų žmonių širdyse didesnį tavęs garbinimą, o jiems patiems atneštų naudą. To tave meldžiame per švenčiausiosios Marijos, nekalčiausios tavo numylėtinės užtarimą, kurią sveikiname arkangelo žodžiais. Sveika Marija! Šventoji dvasia pirmiausia duoda mums apšvietimo malonę, kaip tamsoje nieko negalima matyti, nei jokio darbo dirbti, taip ir mūsų dūšioje yra tamsu, ir žmogus pats savaimi esti aklas ir visai nepajėgia suprasti virš prigimtinių dieviškų šventojo tikėjimo tiesų. Žmogus savaimi nežinotų, kas yra gera, kas bloga, lyginai kaip tamsią naktį yra negalima atskirti aukso nuo geležies. O kaip taip tikrai yra, tai rodo mums pagonų gyvenimas. Koks jų supratimas apie Dievą? Gyvūnus kartais bjauriausius dievais pastatė, daro savo stabus iš medžio, geležies, akmens ir garbina juos kaip dievus. O drįstum pasakyti jiems, kad tas gyvulys, tasai stabas neyra dievu, tai tave gyva sudegintų ar kitaip nugalabintų. Niekščiausi, nuožmiausi ciesoriai liepia save dievais laikyti, smilkalų save rūkinti, savo aukas daryti, vienas net savo arklį buvo padaręs didžiu valdininku. O jei kas būtų drįsęs išsitarti, kad tasai ciesorius tai paprastas žmogus, kaip kiekvienas mūsų, tai būtų gyva kapoja, ar kailį lupę, ar galvą rentę. Bet, mieliausieji, kokia pasidarė atmaina jų protuose ir širdyse, jų pažiūrose, papročiuose, kada užputė juos šventosios dvasios malonė, kada ėmė skelbti Jėzaus Kristaus mokslą. Nesunku pasirodė pamesti tūkstančius dievų, o intikėti į vieną dievą trijuose asmenyse. Žmonės nuodėmėse pražilę atsiverčia, atgailauja, lieka šventais. Bet ir mus taip lygiai apšviečia šventoji dvasia. Ji tai daro, kad turime progą pažinti Jėzaus mokslą, kad galime juo tikėti, kad atsimename mūsų tikybos tiesas, ypač tada, kada mūsų užpuola pagundos, kada gręsia pavojus atkristi nuo Dievo. Kiekvienas mūsų pripažys, jog kada rengiasi nusidėti, jautė viduje savęs balsą. Nedaryk to, nes Dievas regi. Dievo tai draudžiama, tai nuodėmė. Buvo tai šventosios dvasios balsas, kuris dažnai taip primena mums dideles tikėjimo tiesas apie nuodėmės sunkumą, bjaurumą, tiesas apie Dievo šventumą, teisingumą, apie laimę ir bausmes numirus, kad mes su pagundomis noromis kariautume ir mūsų išganimo priešininkus pergalėtume. Ir įvairiomis kalbomis kalba į mus šventoji dvasia. Tai pamokslininkų burna, tai per šventąją išpažintį, per tėvus ir mokytojus, prietelius ir viršininkus, gerais pavyzdžiais, raštais, knygomis ir įvairiais laimingais ir nelaimingais gyvenime atsitikimais. Mums tik reikia jos kalbą suprasti ir supratus pildyti. Ta šventosios dvasios veiksmą patyrė šventasis Povilas, kuris vieną valandą šventosios dvasios apšviestas iš užkietėjusio persekiotojo virto Kristaus mokslo skelbėju. Arba šventoji Magdalena, kuri iš viešosios nusidėjėlės virto didelę atgailininkę, taip pat šventasis Ignotas, kurį šventųjų gyvenimų skaitimas taip permainė, kad pametęs kareivio luomą stojo po Kristaus vėliavą. Tik norėkime, o ir mus šventoji dvasia apšvies, ir mumyse apsireikš jos malonė. Antra, šventoji dvasia mus sutvirtina. Negana žinoti, kaip reikia tikėti, kas reikia daryti, o ko vengti. Mes visą tai žinome, o visą to nepaisant, kartais einame keliais, kuriais žinome, kad eiti nereikia. Jaučiame, kad mums būtinai reikia aukštesnės pagalbos. Patys savaimi, taip mus mokina šventoji bažnyčia, esame silpni ir išganimo reikaluose savo pajėgomis nieko nuveikti negalime. Patys jokio gero darbo, turinčio virš prigimtinę vertę, nestengiame nei pradėti, nei toliau svaryti, nei užbaigti. Lyginai savo pajėgomis neatsispirsime jokiai pagundai, nei tesėsime gerame. Be manęs nieko negalite, sako išganytojas, o visa galiu tame, kuris mane sutvirtina, sako apie save šventasis Povilas. Tas, kuris visa gali ir kuris jam padėjo, yra šventoji dvasia, kurios liko pripildytas, kada po atsivertimui Ananijas uždėjo ant jo rankas. Apaštalų darbų 9 skyrius 17 eilutė. Taip, šventoji dvasia tvirtino pirmuosius krikščionis šventame gyvenime. Lygiai taip ir mūsų dienomis veikia šventoji dvasia žmonių dūšiuose. Silpni esame, be aukštesnės pagalbos nieko negalime. Tai tiesa. Bet šventoji dvasia sutvirtys mūsų silpnybę savo virš prigimtinę malonę, tada jokia pragaro galybė neįveiks mūsų. Jis sužadina mūsų valią į gerą, duoda jai milžino pajėgas, taip, kad ji pajėgia užslopinti smarkiausius geidulius, pagundas. Dar daugiau, šventoji dvasia padaro, kad žmogus pamėgsta dorybę, grožisi jąją, vis nori aukščiau dorybėse iškilti, kad išpildžius Jėzaus Kristaus žodžius. Būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas tobulas yra. Ir štai šventoji dvasia tūkstančius dūšių užvedė ant tokių aukštybių, kad užmiršusios visa, kas yra žemiška ir niekindamos tai, jautėsi liuosos nuo visų, kad ir smarkiausių pagundų, net smarkiausios kančios neatplėšė jų nuo viešpaties Dievo. O gal ir mūsų tarpe rastusi daug tokių, kurie ilgus metus gal nedorai nuodėmingai gyveno, bet staiga sužadinti šventosios dvasios apleido kreivuosius kelius, o kad ir pradžioje sunku buvo, visgi pergalėjo pasaulio ir velnio pinkles ir jau neturi kito noro, kaip tik ištikimai Dievui tarnauti lik gyvenimo galui. Tokie tai šventosios dvasios darbai. Taip jinai žmonės sutvirtina. Bet nelaimė ir teisingasis, anot šventojo rašto žodžių, 7 kartus per dieną puola. Teisingasis, o ką kalbėti apie žmogų, kuris visai yra užmiršęs Dievą ir nuolat esti nuodėmės pavojuje? Nekartą pasineria toksai nedorybių purvynę lygo ausų. Kaipgi bjauri tokio dūšia Dievo akyse? Panaši jį į darželį, kuriame nėra nei vieno žiedo, į suirusius rūmus. Tokia dūšia Dievo akise yra mirusi ir taip Dievui bjauri, kaip pūstantis kūnas. Ir negali patsai žmogus pakilti iš to dvasios niekšumo, lygiai kaip numirėlis negali pats prisikelti iš kapo. Jam atgaivinti ir padaryti teisingą reikia stebuklo. Ta stebuklą daro šventoji dvasia. Ji pašvenčia tokią dūšę, ji padaro, kad to ji pamato savo liūdną padėjimą, kad juomi bjaurisi ir panori iš jo išeiti. Sukelia tokioje dūšioje širdingą gailestį už nuodėmes ir kaltes, sužadina tvirtą norą jų sergėties, toliaus nuveda ją prie klausyklos, kad tenai Jėzaus Kristaus vietininkui išpažintų savo kaltes. Ir štai sykiu su kunigo išrišimu įžengia jon šventoji dvasia ir papuošia ją pašvenčiamąją malonę. Ir toji dūšia visiškai kitaip dabar atrodo. Kaip vasaros metu laukai, pilni gražių gėlių ir vaisių, visai nepanašus į žiemos laukus, užklotus gedulingų sniego skraiste. Kaip tvirtas, sveikas žmogus nepanėši į supuvusį kūną, taip ir dūšia, kurioje šventoji dvasia apsigyvena, kurią pašvenčia, nepanėši į dūšę mirtinąją nuodėmę suterštą. Štai per šventąjį krikštą išpylent mūsų šventoji dvasia stebuklingą savo malonę ir šventosios atgailos sakramente suteikia ją tikrai atgailaujančiam nusidėjėliui. Ar tai jau mes nesame patyrę tų visų šventosios dvasios malonių? Ar nepridera mums parodyti jai užtat kuo didžiausią dėkingumą? Pagalios šventoji dvasia suramina žmonių dūšias, tad jai ir vadiname palinksmintoje. Pirmiausia, ji suramina kasdieniuose kentėjimuose, nuliudimuose. Mūsų gyvenimas yra pilnas nesmagumų nuo pradžios ligi pabaigos. Liūdnas yra mūsų gyvenimo laikas, sako išminties knygos. Ir tikrai, kas mūsų nėra ėjęs ir škėčiais apžėlusio šio gyvenimo keliu, kas suskaitytų tas ašaras, kurias esame išlieję bekeliaudami ant šio žemės. Gal pas žmonės ieškojame suraminimo, bet žmonės arba negalėjo, arba nenorėjo jo duoti. Mieliausiai, tąsik tik tai šventoji dvasia tikrai gali mus suraminti. Šventoji dvasia suramina mus ir vidujiniuose nuliudimuose, o tie paprastai sunkesni, inkiresni negu kūno rūpeščiai. Kas jų nėra patyręs? O tos abejojimo mintis, tas dvasios atšalimas, visokie rūpeščiai nekartą verčia mūsų Jobu šaukti. Turėjau tuščius mėnesius ir darbo naktis sau skaičiau. Vargšė, kančiuose paskendus žmogaus širdis reikalauja suraminimo, kad nenusimintų, vilties nenustotų. O ta ramuma, ta pagalba suteikia mums šventoji dvasia ir daro tai, kad žmogus pasivedęs Dievo valiai sako su Kristumi. Tėve, tegu būna tavo valia. Bet sykiu ir jaučia, kad tikrai tasai jungas, kurį Dievas mums uždeda, yra saldus, o jo našta lengva. Kad žmogus ir neturėtų tų visų vargų, tai yra vienas vargas, kuris nie vieno nelenkia. Priešais mus stoja mirtis, o numirus teismas, o toliaus amžinumą. Kas be baimės žiūrėtų į aną valandą, kurioje nutruks ryšys su šiuo pasauliu, o Dievas pašauks į savo teismą? Kas bus suramintojų aną baisę mirties valandą? Taigi šventoji dvasia. Ji mums palengvys persiskirti su šiuo pasauliu ir su visu, ką mylėjome šiame pasaulyje. Bet savo pamaldumo į šventąją dvasę neatidėliokim lyg gyvenimo galui, nes bus per vėlu. Dabar jau ieškokime jos pagalbos tose gyvenimo kovose. Jos malonėmis gaivinkimės, į ją liudnume ir varge šaukimės, ir ji suramys, sutvirtys mūsų mirties valandą ir nuves į amžinąsias dangaus linksmybės. Amen.
Gerbiami klausytojai, Vilniaus Marijos radijo studijoje kalbamės su režisieriumi Juliumi Dautartu, kuris yra kunigo Juozo Montvilo anūkas, tiksliau sakant, Juliaus senelis buvo kunigo Juozo brolis. Sakykite, Juliau, kaip jūs atsiminat kunigą Juozą Montvilą?
Na, visų pirma, aš norėčiau padėkoti Marijos radijui už galimybę papasakoti apie senelių brolį, mes jį senelių vadinam, ir pasakyti, kad tikrai Marijos radijas yra, na, ligonių, senjorų radijas ir labai reikalingas, yra tikrai didžiulė pagoda. Ir pasidalinti mintimis apie senelių brolį, kunigą Juozą, kuris yra suvalkietis. Na, žinot, mūsų šeimoje mamos, mano šeimoje, kuri jau 2 mėnesiai paliko mus, yra, taip sakant, dabar rojui, ir buvo labai didžiulė Marijos radijos fanė. Tai mūsų šeimoje nuo pat sovietmečių glūdumų kunigo Juozo portretas visą laiką kabėjo mamos ir tėvo kabinete darbo. Ir suvalkyjoje, iš kur jisai kelimo mano mamos tėviškiai, labai dažnai buvo apie tai kalbama, tuo labiau, kad Amerikoje dar buvo gyvas jo brolis, pas kurį jisai plaukė iš Londono garsiojo Titaniku. Tai daug kas netikėdavo tą senelio istoriją, kaip pasakodavo klasėje, dėl to, kad, na, iš tikrųjų paslaptinga tas Titanikas, senelio brolis, kunigas, kol man nepavyko į kaimą mamos tėviškę atsivežti Joninų šeimyną, mūsų kaimynus, dabartinio poeto Antano Jonino, kuris buvo mano klasės draugas, jisai perskaitė laikraštuką iš Amerikos atsiųstą apie kunigą Juozą, kuris tikrai pasiaukojančiai atliko savo pareigą. Tarp kitko, vat, čia ir yra pagrindinė mintis mano kaip jo anūko, kad tai buvo 6 kunigai, skirtingų tikėjimų, 2 rabinai, 2 protestantų, reformatų kunigai, 2 krikščionių katalikų kunigai, kuriems visiems buvo liudininkų žodžiais, kurie išliko gyvi, nes daugumas nuskendo, išliko apie 800 gyvi, kad jie visi atsisakė sėsti į valtį su moterim ir vaikais, kuriems buvo pirmenybė suteikta, ačiū Dievui, ir jie visi atliko savo pareigą. Tiek rabinai, tiek reformatai kunigai, tiek krikščionis. Tai va čia ir yra pagrindinis toks dalykas, kad šiais laikais ta pasiaukojimo tema, jinai yra amžina, bet realus gyvenimas, geopolitiniai tam tikri dalykai, jie labai prieštarauja tam. Jie tiesiog priešiški yra civilizacijos iššūkiams. Ir man pasirodė, kad tai yra pakankamai svarbu. Čia kalba būtų ne vien apie kunigą Juozą, bet kalba būtų apie visus tuos kunigus, rabinus, kurie tiesiog, na, atliko savo pareigą. Tai vat, kunigo Juozo labai šviesus atminimas ir aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu pasidalinti tom mintimis su jumis. Tiesa, nemažai apie tai buvo rašyta ir aš galvočiau, kad na tikrai kunigai su pašaukimo, kaip kunigas Juozas, kuris tarnavo Suvalkijai, baigė Seinių seminariją. Tarp kito ko, kalbant apie tai, tai Lenkai kunigo Juozo atminimą jie labai, taip sakant, palaiko, nes sužinojau iš kai kurių brolių lietuvių kunigų, kurie buvo Seiniuose, eilinėse mišiuose ir buvo pamokslas ir buvo minimos, kaip tik kunigas Juozas, kaip pasiaukojimo, kaip tarnystės, kaip šventumo pavyzdys. Na ir aš kaip jo giminaitis galvočiau tikrai, kad Lietuvos bažnyčia galėtų na, atkreipti dėmesį į tuos šviesuolius ir nežiūrint to, kad ir ten ir paminklai yra pastatyti ir kur jisai laikė pirmasis mišes, yra kryžius gražius pastatytas ir jo gimtiniai šalia Marijampolės pastatytas paminklas, bet tai viskas buvo, neužpiksat, jeigu kunigai ir viskupai, bet tai buvo padaryta pasauliečių ir nebūtinai giminaičių dėka. Suvalkijos buvo įsteigtas toks fondas, kaip ir šviesuolėms, ir jie tikrai labai nemažai padarė, buvo suorganizuota keletą konferencijų. Tai norėtųsi, kad tas darbas, kol mes esame, žinot, kol vaikai gyvi, kol anūkai gyvi, tai ir kuriana tą ugnelę. Bet iš tikrųjų kalba ne apie kažkokį tai žmogaus atskirą pagerimą, ten suteikti tam tikrą jam palaimintojo status ar, arba kitokius. Galbūt mes jau būsim geresniam pasauliu, tai ir įvyks, bet iš tikrųjų tų gerųjų pavyzdžių Lietuvoje niekada nebūna per daug. Jų kuo daugiau, tuo geriau. Aš labai džiugiuosi dėl kitų, dėl mūsų viskupų vat, statusų palaimintųjų, taip pat dėl kunigo Lipniūno, kitų. Nu ir aš vis prisimenu tokį pavyzdį su kunigu Kolba garsui, kur mūsų popiežius Jonas Vaityla paskelbėjo šventuoju už pasiaukojimą koncentracijos stovyklai, kada jis atsistojo į eilį, jau girdint sovietų tankams, konslagerį, jisai pakeitė jauną vaikiną, kurį turėjo sušaudyti, atsistojo vietojo. Tai šitie pavyzdžiai iš tikrųjų kalba netgi ne apie šventųjų rangą, o kalba apie tai, kad tai neužmiršti, kad tai būtų priminta Lietuvos bažnyčiose, maldose paprastų žmonių ir žinot, atmintis yra labai galingas Dievo ginklas. Aš nesenai turėjau laimės būti šventoji žemėj ir jau Galgotos keliu ir ten tokios stacijos mažytės jau dabartinėje mieste. Ir tos stacijos yra tokios, kad nesuerzintų kitų ir man taip kažkaip tai net graudu pasidarė. Ir ten labai daug tikinčiųjų ir jie ieško to kelio, tų visų stacijų ir meldžiasi prie jų, ypatingai mačiau iš Lotynų Amerikos daug žmonių. Aš pagalvojau, visose paveiksluose, visose literatūros kūriniuose, kur Kristaus paskutinės dienos aprašytos tiek Biblijoje, tiek aprašytos literatūros ir dailės kūriniuose nutapytos. O ten jau civilizacija padarė savo. Ten yra miesto gatvė su kukliom stacijom ir ir aš pagalvoju, o vis tiek tai yra viena iš svarbiausia mūsų, mums krikščionėms, tai pati svarbiausia diena ir data. Ir kad vis tiek nors ir kuklios jos, bet jos yra lankomos. Ir tai vadinasi atmintis. Tai yra tikėjimo atmintis. Tai kalbant apie kunigą Juozą, galima būtų pasvajoti, kad irgi tai bus. Ir kad mes visi jį palaikysim ir at. Dar kartą galėčiau patikuoti Marijos radijoje, kad suteikė tą progą papasakyti apie kunigą Juozą. Tai aš taip tambiai, buvo kitas kunigas, irgi Juozas Montvila, tolimas, jo giminaitis, Viščyčio klebonas, pas kurį aš būdavau sovietmečiu, ten reikėtų įveikti pasienio zoną, jis į mane slėpė vieną kartą nuo sovietų pasieniečių 3 dienas. Jisai buvo pasišventęs žmogus, jisai surinko visus dokumentus. Kunigas Juozas tikrai buvo labai kuklus žmogus ir kartu intelektualus žmogus. Kalbama, kad jisai vežė į Ameriką Rimšos dainų, originalų dainų rinkinį. kuris nuskendo su Titaniku. Jį po to ištraukė. Tai žinoma, yra ir knygų parašyta apie tai. Man atrodo, reikia tokios paprastos ir aiškios tų vietos žmonių, kuris laikė pirmasis mišės, kuris klebonavo, kunigavo, vikaravo, tiksliau sakant, paprasčiausia maldos. Tai tiek trumpai apie kunigą. Juose, tarp kitko, tų atsiminimų yra, bet ne tiek daug. Tai dar kartą ačiū.
Ačiū Jums labai, kad atėjote į studiją ir papasakojote autentiškai kaip giminaitis apie kunigą Juozą.
Dėkui Jums.